capitolul 6, versetul 1 până la versetul 18. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei, alminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbovește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile voastre, greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnice care sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Amin. Domnul Iisus își introduce predica aceasta de pe munte vorbind, așa cum am spus, despre caracterul acelora care fac parte din împărăția lui. Vă aduceți aminte, da? La începutul capitolului 5 avem celebrele binecuvântări sau fericiri, depinde de context, ele sunt numite diferit, dar de fapt sunt trăsăturile acelea ale credincioșilor care fac parte din nou legământ sau din împărăția lui Dumnezeu și a căror neprihănire o întrece pe cea a fariseilor. Și neprihănirea lor o întrece pe a fariseilor pentru că este neprihănirea cui? A lui Iisus. Da? Este dreptatea aceea pe care Iisus a câștigat-o în momentul în care El a murit pe cruce, în momentul în care El a înviat și în momentul în care s-a făcut înaintea lui Dumnezeu pentru noi mânie și blestem. A luat mânia lui Dumnezeu și s-a făcut blestem pentru noi, a împlinit cerințele legii și a ascultat întru totul de Tatăl. Și atunci neprihănirea aceea a lui Iisus pe care El ne-a imputat-o nouă, aceea este neprihănirea despre care vorbește acest întreg context din predica de pe munte și este acea neprihănire care o întrece pe a fariseilor și observați că nu ține nimic de ucenici în sine, ci ține doar de ceea ce Iisus a făcut și de persoana Lui. Și de aceea trebuie să-I dăm slavă Lui încă de la început, tot timpul, pentru neprihănirea aceasta, pentru ceea ce El a câștigat, pentru ceea ce El a împlinit. Apoi Iisus vorbește, așa cum am precizat, despre 6 domenii în care cei care sunt ai Lui sunt superiori fariseilor și cărturarilor. Și ne-am uitat la 6 antiteze și am văzut cum ucenicii lui Iisus sunt superiori fariseilor și cărturarilor datorită acelei neprihăniri pe care Iisus le-a imputat-o. Apoi, în acest capitol pe care l-am citit în dimineața aceasta, Iisus trece la domeniul acesta al practicii adevăratei religiuni sau religii. Iacov, aduceți aminte, o numește religiune curată, da? Cei mai mulți credincioși undeva până la sfârșitul secolului 19 au numit o religie, puritanii o numeau religie, primii baptiști o numeau religie. A dispărut în jumătatea secolului 20 și cu cu totul în secolul 21, pentru că de foarte multe ori când spui religie, nu există nimic din Dumnezeu acolo, ci doar faptele oamenilor. Însă terminologia sau în esența terminologiei acesteia și așa cum oamenii înțelegeau în trecut cuvântul religie, era multă bogăție și se referea la adevăratul creștinism, la adevărata relație cu Dumnezeu. Și o să mă auziți și pe mine de foarte multe ori vorbind despre această religie și n-ar trebui să ne fie teamă să vorbim despre religie, religiunea aceasta, cum vreți să o numiți, dar să precizăm oamenilor ce înseamnă ea cu adevărat, da? Că se diferă de tradițiile și de practicile oamenilor. Și această practică adevărată religiune spre care vorbește Iisus în textul acesta face referire la aspectele exterioare ale neprihănirii. Și aceia care fac parte din împărăția lui Iisus sunt aceia care practică religia lor din inimă și nu pentru a fi observați, aprobați și răsplătiți de oameni. Foarte important lucrul ăsta. Adevărații ucenici al lui Iisus practică lucrurile acestea ale neprihănirii pe care Dumnezeu a pus-o în viața lor, nu pentru a fi observați de ceilalți în jur, nu pentru a fi aprobați, nu pentru a fi aplaudați, nu pentru a primi o reputație mai bună sau onoare sau cinste. De foarte multe ori, mulți dintre noi ajungem să facem foarte multe lucruri datorită ochilor care ne urmăresc. Și Scriptura tot timpul condamnă o astfel de atitudine. Într-o anumită măsură ne interesează oamenii care sunt în jurul nostru, dar când vine vorba despre practicarea sau exersarea religiei, religiunii noastre, asta se trăiește și se umblăm înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea ochilor oamenilor. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Da? Deci eu nu trăiesc cum trăiesc pentru ca să găsească Marta sau Andrei sau fratele Mircea plăcere în umblarea mea și în trăirea mea. Eu trăiesc cum trăiesc pentru că vreau ca Dumnezeu să găsească plăcere în viața mea. Înțelegeți? Atunci ucenicii noului legământ sunt oamenii pocăinței, atitudinii inimii, ei caută o transformare a lumii interioare înaintea celei exterioare. Avem această expresie aici, în versetul 1, dacă vă uitați, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Expresia aceasta, să vă îndepliniți neprihănirea, este o expresie care de-a lungul timpului a născut foarte multe controverse și oamenii au tot încercat să traducă în diverse moduri această expresie. E foarte dificil să zici cu exactitate care este varianta corectă, dar nu cred că Cornelescu este departe de ceea ce ar trebui să fie. Apare expresia asta și în alte pasaje, în Psalmul 106:3, dacă vreți să-l citim, cei care aveți și Vechiul Testament, am văzut că unii aveți doar Noul Testament, Psalmul 106, ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Înfăptuiesc dreptatea, da? Acesta este termenul care apare în Psalmul 106:3. După care avem Isaia 58:2, pasajul ăsta pe care cred că îl cunoașteți. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit în neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său, îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Ar fi înfăptuit neprihănirea. Deci ăsta este termenul. Și după aceea avem în Noul Testament, în 1 Ioan există de mai multe ori apariția expresiei acestea, de fapt de 3 ori. Vă subliniez doar una dintre ele. În 1 Ioan 2:29, Apostolul spune, dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Se pare că varianta asta este una dintre cele mai interesante, să trăiești în neprihănire. Da? Asta este probabil lucru pe care vroia să-l transmită și Iisus. trăirea aceasta în neprihănire. Iisus nu vorbește aici, în contextul acesta, despre un alt tip de neprihănire și nici despre faptele neprihănirii, așa cum traduc unii în engleză, ci despre motivele din spatele trăirii neprihănirii. Ok? Înțelegeți? Deci nu vorbește despre un alt fel de neprihănire, nu vorbește despre niște fapte ale neprihănirii, ci vorbește despre niște atitudini care sunt în spatele acelei neprihăniri despre care a vorbit în capitolul 5. În tot capitolul 5 a spus că ucenicii lui au o neprihănire superioară fariseilor și cărturarilor. Ok? Neprihănirea lui Iisus. Chiar în capitolul 6, el spune, în spatele acelei neprihăniri se găsesc diverse atitudini, da? Și în contextul acesta, despre asta vorbește, da? Despre atitudinile acestea care stau în spatele acestei neprihăniri sau trăirii acestei neprihăniri. D.A. Carson spunea, să încerci să trăiești în acord cu neprihănirea descrisă în toate versetele anterioare, adică din capitolul 5, dar cu motivația de a fi aplaudat de oameni, înseamnă să strici acea neprihănire. El zicea, am folosit cuvântul stricat în română, dar de fapt el folosea cuvântul să prostituezi acea neprihănire. Realmente să depravezi tot ceea ce este frumos în neprihănirea aceea, să depravezi. Pentru acest fel de trăire, spune Carson, nu există răsplată de la Tatăl Ceresc. Observați, în capitolul 5 nu se pune problema dacă moștenești sau nu moștenești împărăția lui Dumnezeu, ci din nou se pune problema răsplătirii. Observați, așa cum este și în capitolul 5 cu versetul 20, da? Este aceeași gând pe care apostolul Matei, evanghelistul Matei îl poartă în minte. Aceea de răsplată, da? A ucenicilor. Acum, oamenii trebuie să vadă fapte bune în noi, nu? Bogdan, să fie determinat să laude pe Dumnezeu, după cum spunea și Iisus în capitolul precedent. Și cu toate acestea, faptele noastre nu trebuie să fie niciodată vizibile doar pentru a atrage atenția, aprecierea și laudele oamenilor. Este mai bine să ascundem aceste fapte decât să le lăsăm să ne strice inimile. Să ne ajute Dumnezeu să nu schimbăm niciodată ținta pentru care trăim viețile, aceea de a fi plăcuți cui? Tatălui și nu omului. Și asta este ținta pentru care trăiește cel credincios. Și ceea ce vrea să sublinieze Domnul Iisus aici este că adevăratul ucenic, ucenicul care are neprihănirea aceasta de la Tatăl și are o atitudine corectă, nu-și va schimba niciodată ținta aceasta. Și el va încerca și se va lupta și își va trăi viața înaintea Tatălui, nu înaintea oamenilor. Ok? Dar sunt ucenici, unii dintre aceștia ucenici suntem și noi, de multe ori, când ajungem să trăim viețile noastre înaintea ochilor oamenilor. Și ne este teamă de oameni, ne este frică de ce spun oamenii, încercăm să câștigăm aprecierile și aplauzele lor, uneori ajungem să ne corupem crezurile datorită oamenilor din jurul nostru. Și atunci trebuie să avem grijă să nu cădem și să ajungem să fim asemenea fariseilor. Acest verset introduce trei elemente importante din pietatea și religiunea iudaică, da? Milostenia, rugăciunea și postul, da? Erau trei elemente foarte importante din contextul, din cultura iudaică cu privire la religiune. Și în fiecare dintre aceste elemente pe care Iisus o să le prezinte aici în predica de pe munte, el urmărește o structură. Uitați care e structura. Sunt patru elemente în structura aceasta. 1. Avertismentul de a nu trăi această neprihănire de ochii oamenilor. 2. Asigurarea că cei ce vor ignora avertismentul acesta vor primi doar ceea ce vor și nimic mai mult. Adică, vreți aplauze? Ok, le aveți. Dar nimic mai mult de atât, da? Ok? Deci asta este asigurarea pe care Dumnezeu o dă și o oferă. Al treilea, sfaturi cu privire la cum să practice în secret religiunea lor și 3, scuzați-mă, și 4, promisiunea că Dumnezeu care vede nascuns va răsplăti. Da? Deci acestea sunt, aceasta e structura care apare în fiecare dintre elementele pe care le va prezenta Iisus cu privire la religiunea aceasta a ucenicului. Haideți să vorbim despre primul, despre milostenie. Naomi, au fost cu toții la petrecerea ta seara? S-au obosit toți. Mă uit la ei și mă iau puțin și adorm. Ești că-s moș de aia de 80 de ani. Alo! Sculați-vă! Să-ți obosiți, dragilor? Da? Să văd o... prea multe zile libere, nu-i bine. Nu-i bine. Ok, milostenie. Despre milostenie. Hai să vorbim puțin despre milostenie. Milostenia este o practică, sau era o practică, scuzați-mă, religioasă, care era poruncită în legea lui Moise. Vă aduceți aminte? Dumnezeu le-a cerut evreilor, prin legea pe care le-a dat-o, ca să se uite în stânga și în dreapta și să observe pe cei care sunt săraci și să-i ajute. Da? Și era o poruncă ca ei să facă lucrul acesta. După care, mai târziu, rabinii ajunseseră să spună: mai mare este acela care face milostenie decât acela care aduce jertfe. Și acela care dă în secret este mai mare decât Moise, spuneau rabinii. Și Iisus recunoaște că această practică este o practică religioasă și este un dat în viața celui credincios. Da? Observați? Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii. Observați? Când faci milostenie. Nu zice, dacă ai face milostenie. Da? Deci milostenia aceasta sau dărnicia nu este, nu este o opțiune. Este un dat în viața credinciosul. El face lucrul acesta tot timpul. Ok? Deci nu se pune problema dacă el va da, ci când el va da. Și Iisus își concentrează atenția din nou asupra atitudinii care stă în spatele acestei fapte. El condamnă motivația greșită a fariseilor care dădeau de ochii oamenilor și pentru recunoașterea bunătății lor. Da? Sună cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe. D. Carson spune că, de fapt, nicăieri în istoria iudaică nu apare elementul acesta, că fariseii sau rabinii sau cărturarii ar fi mers și în fața lor ar fi avut o trompetă sau ceva care să anunțe că ei merg să ajute un sărac, da? Pentru că sunt foarte mulți teologi care zic, ăsta era contextul cultural, și, dar nicăieri în istorie, în istoria iudaică, nu ni se precizează că lucrul ăsta s-ar fi întâmplat. Atunci, probabil că asta este doar o expresie aici, să trâmbițezi înaintea ta, care vorbește despre mândrie și despre laudă. Probabil că este doar o expresie culturală care era atunci mai degrabă decât o practică a vremurilor respective. Vreau să înțelegeți lucrul ăsta. E important să înțelegem puțin și aspectele astea istorice. Și am zis că D. Carson spune asta pentru că n-am avut timp să citesc toți istoricii iudaici. Ca să zic eu, am citit toți istoricii iudaici și nimeni nu precizează. Da. Și mă folosesc de numele altora. Atunci cărturarii și fariseii creșteau într-adevăr în ochii oamenilor, da? Deci oamenii apreciau pentru lucrurile pe care le făceau, avansau în contextul lor cultural religios, dar își adunau o pedeapsă veșnică. Tocmai pentru că aceste fapte ale celui necredincios, mai degrabă pentru el, sunt dire, da? Vă aduceți aminte? Voi încerca să faceți fapte bune, dar mai degrabă alea se adaugă pentru condamnarea voastră, spune Pavel în Roman. Vă aduceți aminte, da? Și nu e singurul text. Cel necredincios, dacă încearcă să facă ceva în numele Domnului, de fapt aia se atașează la el ca și motiv să fie condamnat. Pentru că Dumnezeu îi descoperă din frumusețea aceasta a trăsăturilor ucenicului lui, dar el nu este ucenicul lui Dumnezeu, ajungă să facă anumite lucruri de dragul neprihănirii lui și pentru a câștiga o reputație înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, și asta îi aduce de fapt lui condamnare. Și asta se întâmpla în contextul acesta al fățarnicilor și al cărturarilor acestora, că își adunau deasupra lor o sândă. Dar Iisus trage aici un semnal de alarmă pentru cei care fac parte din împărăția lui Dumnezeu, care au adevărata neprihănire, să nu cadă pradă mândriei și iubirii, recunoașterii și aprecierii umane. Ok? Să-și trage un semnal de alarmă aici. Iisus spune că doar Dumnezeu va răsplăti pe acela care face milostenii ascuns, fără a căuta aplauzele celor din jur. Și noi trebuie să fim atenți la noi înșine. E ușor să cazi pradă acestei ispite și să ajungi să furi din onoarea și din cinstea care se cuvine numai Tatălui. Înțelegeți? Uneori suntem tentați, uneori sau deseori, să facem lucrul ăsta. Și sunt nivele ale maturității noastre, să nu zic imaturității noastre, în care ajungem să facem foarte multe lucruri de ochii oamenilor. Și să ne trăim neprihănirea aceasta cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu, părtășia și relația aceasta pe care o avem cu Tatăl, să ne trăim în fața ochilor oamenilor. Și tot timpul să căutăm aprecierile lor. Vă mărturisesc că personal am trecut foarte puternic prin zdrobirea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Și m-a zdrobit ani de zile ca să înțeleg că ceea ce Dumnezeu, că ceea ce El vrea este să trăiesc înaintea Lui și nu înaintea oamenilor. Și o lecție foarte grea și foarte dificilă. E atât de periculos să ajungi cu să străiești viața cu teamă de oameni. Ce o să spună cu tare dacă o să zic asta sau să fac asta? Și sunt mulți oameni în jurul nostru. Poate voi trăiți astăzi în felul ăsta. Și numai Duhul Dumnezeu ne poate elibera de asta. Pe fiecare dintre noi. Să-i cerem har să ne elibereze. Să nu ne trăim viața înaintea ochilor oamenilor. Să nu facem o faptă bună, o milostenie, o slujire, doar pentru că cineva ne vede. Nu. Să facem pentru că așa știm că suntem plăcoși lui Dumnezeu. Să nu ne intereseze ce spun ceilalți din jurul nostru. Ah, n-ai făcut-o bine, trebuia să faci ce aș fi făcut așa. Ok. Inima ta împăcată înaintea lui Dumnezeu și mulțumit că Dumnezeu ți-a dat har și că ai putut să faci ceva, mergi înainte. Nu te uita la răutatea oamenilor în jurul tău. Și nu străi viața după standardele pe care alți oameni le au. Tu ești tu și XX. Nu putem să ne trăim viața după standardele pe care alții le au cu privire la milostenie, cu privire la rugăciune, cu privire la diverse practici și discipline. Nu. Noi ne trăim viața de unii singuri înaintea lui Dumnezeu și suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de tot ceea ce facem, spunem, credem, simțim de atitudinile noastre. Știți că uneori suntem tentați să nu mai dăm pentru a ne proteja de această atitudine? Mai bine nu mai dau. Nu, mai bine nu mai dau, mai bine gata, nu mai dau, că dacă dau și mă vede iarăși, mă mândresc în inima mea și, și mai bine nu mai dau. Nu? V-ați gândit vreodată în felul ăsta? Unii râdeți că v-ați gândit. Și eu m-am gândit așa uneori. Mai bine gata, nu mai... mai bine nu mai produc nimic și gata. Mă gândeam la unele biserici, mă gândeam. Nu mai produc nimic și gata. Stau în banca mea. Stau liniștit și gata. Nu e atitudine corectă. Tot D.A. Carson spune calea evitării ipocriziei nu este să te oprești să mai dai, ci să o faci atât de secret încât cu greu să-ți aduci aminte ce ai dat. Super tare. De fapt am luat din Boys Montgomery citat din D.A. Carson. Dar am citit și comentariul D.A. Carson și l-am găsit și acolo. Vă mai citesc încă o dată. Știți cât de interesant este asta? Am stat și am meditat mai mult, nu știu, poate o jumătate de oră cel puțin. La... Calea evitării ipocriziei nu este să te oprești să mai dai, ci să o faci atât de secret încât cu greu să-ți mai aduci aminte ce ai dat. Adică, aduceți-vă aminte că Iisus țintește ce? Ce vrea Iisus de la tine? Începe cu ei. Ce vor femeile de la bărbați? Inima! Iisus vrea inima ta. Nu, nu vrea formele. Bogdan nu crede că așa e. Dar vor și florile, vor și alte atenții și un parfumel. Ți-aduci... Iisus țintește inima, nu formele. Poți să dai în ascuns, ascultați-mă, și tot să dai cu atitudine greșită. Am dus mai departe citatul acesta din Carson. Sau o parte din el. Ajuns să dai cu atitudine greșită. Inima trebuie să se schimbe, da? Că s-ar putea să ne gândim, oh, trebuie să dau un așa de secret încât să nu știe absolut nimeni, dar tot inima să nu fie o inimă corectă. Mă înțelegeți? Adică, să te gândești așa, că am dat în secret lui cutare, dar ce bine ar fi dacă ar afla că i-am dat eu. Poate se întoarce beneficiul ăsta. Și să ajungi să dai în secret, dar în inima ta să te gândești la tot felul de lucruri. Să zici, a, ce interesant și ce bine. Ce vrea Dumnezeu este să iubim persoana care îi dăm, fără pretenții de la aceasta sau de la Dumnezeu, ci cu gândul că Iisus este lăudat când faci ceea ce faci. Pentru că la urma urmei doar pe El îl reprezentăm, nu? Ce har că am putut să dau! Așa ar trebui să mă gândesc. Ce har că am primit și eu așa de mult încât am putut să dau. Ce har că nici măcar nu merit să fiu în poziția asta de dătător. Eu ar trebui să primesc și Dumnezeu m-a dat harul să fiu în poziția asta de dătător și Dumnezeu Tatăl mi-a făcut favoarea asta. Ar fi mai interesant dacă am gândit în felul ăsta, nu? Că eu sunt un nimeni, că Dumnezeu a plasat în mâna mea ceva pe care să-l dau mai departe. Ce favoare mi-a făcut Dumnezeu. Dar oare ce a trecut prin mâna mea? Stai puțin, că nici măcar nu mai știu ce am dat. Dar nu, noi dăm și uneori dăm în secret, nu știe nimeni, dar ne gândim, păi și am dat și aia, și am făcut și asta, și am vrut și asta, și am făcut și asta. Și știm foarte bine în detaliu toate lucrurile pe care le-am dat. Și zicem... Oare o să se întoarcă vreodată beneficiile astea înapoi? Și am zis în mod expres, sau am spus și de la oameni și de la Dumnezeu, pentru că uneori, într-adevăr, nu așteptăm ca omul să ne dea înapoi, pentru că a fost în secret și poate nu are cum să afle. Uneori ne dăm seama cine ne-a dat. Dar avem pretenții de la Dumnezeu. Ați auzit chestia asta? Știți ceva? Dacă dai din zeciuiala ta, să vezi ce o să te binecuvinteze Dumnezeu. Și să știi, când am început să dau zeciuială, să vezi ce m-a binecuvântat Dumnezeu. Ați auzit povești de astea? Foarte multe, nu? Nu așa că îl condiționez pe Dumnezeu? Știi ceva? Dumnezeu, în nebunia unor oameni ca aceștia, uneori chiar îi binecuvintează. Și zici, ok, să te duc, hai să te duc, să vezi în ce direcție poate să meargă neprihănirea asta a ta de sine și mândria asta ta și aroganța asta ta, că tu poți să-L controlezi pe Dumnezeu și suveranitatea lui Dumnezeu, că tu ești cel care lucrezi providența până la urmă, nu? Și faci ce vrei. Hai să te duc, hai să mergi pe calea asta, să vezi unde ajungi. Ce am văzut? Oameni care în cele din urmă n-au sfârșit bine. Trebuie să avem grijă să spunem că noi ajungem să facem ceva și din cauza asta Dumnezeu face și El ceva. Trebuie să avem mare grijă când facem afirmațiile astea. Dumnezeu nu face niciodată ceva de dragul faptului că am făcut eu ceva. Ci Dumnezeu face ceva pentru că, așa cum spune Efeseni, este buna plăcere a voiei sale. Dumnezeu din cauza asta face ceea ce face. Nu pentru că am făcut eu ceva, nu, ci pentru că așa vrea El. Niciodată nu uitați asta, că e o lecție foarte importantă. Despre post. Când postiți, să nu vă luați o fățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Florin, tu n-ai la notițe despre milostenie, vrei să-i dar despre postă? I-a cerut un pic să râi, Rodica. Uite, poftim, ia un pic. Lasă-mi seara, Rodica, poate vrea să ai notițe. Te interesează postul, nu? Da, e un subiect foarte controversat, cel al postului. S-a scris foarte puțin despre el. Sunt diverse păreri. Cel mai mult, știți cine scrie despre post? Ce mișcare credeți că scrie? Catolicii, după care ortodoxii, dar mă refer la cei care se cred evanghelici. Carismatici, corect. Da. Și o să ne uităm la diverse aspecte. S-ar putea să ne oprim la post și să vorbim săptămâna viitoare și despre rugăciune. Aș vrea să aprofundăm puțin tema aceasta a postului. În Vechiul Testament, bărbații, voi aveți un beneficiu că ați mai auzit și ieri unele lucruri. În Vechiul Testament, postul era poruncit doar pentru ziua care? Ispășirii, da? Doar pentru ziua ispășirii. Deci în ziua aceasta ispășirii se cerea un post. Însă, în perioada exilului babilonian, au fost instituite zile de post ca niște zile de comemorare a dezastrului din trecut. Aceste zile au devenit cu timpul parte a religiei iudaice și mulți evrei se întrebau însă în perioada aceea intertestamentală, adică între testamente, da? Între Vechiul și Noul Testament au fost câți ani? 400 de ani, da? În perioada aceasta intertestamentală, pentru că evreii se întorseseră deja în țară, se întrebau dacă ar trebui să mai continuă ritualul acela al posturilor pe care îl începuseră în exil. Însă au continuat să o facă, iar în perioada aceasta a lui Iisus, fariseii ajunseseră să postească chiar de două ori pe săptămână. Da? Erau foarte riguroși cu privire la aceste practici. Interesant este, chiar și ucenicii lui Ioan posteau la fel de mult ca fariseii. Și această rigurozitate însă, eu personal cred că era una impusă pentru că se dorea ca atenția să se atragă asupra lor, da? Și cred că Iisus subliniază aspectul acesta când spune să nu postiți ca fățarnicii, ca farisei, ca și cărturare. În Evanghelie nu îl regăsim pe Iisus abolind această practică sau oprind-o, ci el lămurește mai degrabă motivul pentru care postim și ținuta celuia care postește. Da? Pentru că în contextul iudaic erau aspecte chiar și cu privire la ținută, cum te duci, cum postești, da? cum petreci zilele acelea pe care le petreci în post. Noul Testament ne arată că noi nu postim pentru că este o parte a disciplinei noastre. Da? Trebuie să o fac. Un testament nu ne arată lucrul ăsta. Orice creștin postește, de aceea trebuie să postești și eu. Da? Deci Noul Testament nu merge după tiparul acesta. Nu trebuie să ne gândim niciodată la post ca fiind un scop în sine. Foarte important asta. Noi ne disciplinăm pentru că vrem să ne apropiem mai mult de Domnul. Acela este scopul nostru. Scopul nostru nu este postul, scopul nostru nu e rugăciunea, scopul nostru nu e milostenia, scopul nostru este să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Ok? Astea sunt doar niște discipline. Niște aspecte ale disciplinei, nu știu cum să le numesc. Unii spun, ai văzut ce a zis Pavel? Să ne purtăm aspru cu trupurile noastre. Făcând o paralelă sau o asemănare între purtarea asta aspră cu trupurile și post. Când, personal, nu cred că Pavel vrea să zică nimic despre post când vorbește despre asprimea aceea, purtarea aceea aspră cu trupurile. Cred că Pavel vorbește acolo despre o stăpânire de sine, despre un control asupra poftelor și dorințelor noastre greșite, spre slava și cunoașterea lui Isus. Cred că asta vrea să zică Isus. Unii spun, hai să postim ca să aducă Dumnezeu trezire. Însă nu există nicăieri în Noul Testament tiparul acesta de gândire. Nu există. Martin Lloyd-Jones spunea, nu trebuie să postim niciodată de dragul rezultatelor directe. Da? Deci ne apucăm să postim pentru ca să forțăm cumva mâna lui Dumnezeu sau să se întâmple ceva. Sau, dacă vrei să fii binecuvântat, mai spun unii, atunci trebuie să postești. Îți dai seama cine suntem noi, zic ei? Autoritatea pe care avem, putem să controlăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragilor, aceasta este o practică nebiblică, care eu personal cred că este o ofensă la doctrina, la persoana lui Dumnezeu în primul rând, dar și la doctrina suveranității absolute a lui Dumnezeu. Da. Deci nu poți să spui că dacă postești și faci lucrul ăsta și ăsta, atunci Dumnezeu o să-i forțezi mâna și Dumnezeu o să aducă trezire, Dumnezeu o să te binecuvinteze, Dumnezeu o să facă cu tare și cu tare lucru. Deci eu cred că este o gândire nebiblică. Acum, dați-mi voie să vă citesc Martin Lloyd-Jones a pus-o foarte bine și vreau să citesc exact ceea ce el spune. Știți că nu prea fac lucrurile astea, dar este prea bun citatul acesta. Ascultați ce zice el despre post. Citiți capitolul ăsta întreg despre post din Martin Lloyd-Jones. Dacă aveți cartea asta, citiți-l. Este foarte, foarte bun. Foarte bun. Atinge niște elemente foarte bune. Ultima problemă pe care vom studia în capitolul acesta, se întâmplă asta în mod special în mișcarea carismatică. Problema este că a început să se întâmple mult printre baptiști, penticostali. Da. Și o să vedeți despre ce vorba. Ultima problemă pe care vom studia în capitolul acesta este că trebuie evident să avem mare grijă să nu confundăm fizicul cu spiritualul. Ok? Nu putem trata acum integral acest subiect, dar după ce am citit relatările unor oameni care au practicat postul, am sentimentul că ei depășesc granița dintre fizic și spiritual. Ei declară cum, după disconfortul fizic inițial din primele 3 sau 4 zile și mai ales după ziua a 5-a, urmează o perioadă de o claritate mentală neobișnuită pe care unii o descriu ca fiind de natură pur spirituală. Nu pot dovedi deloc că nu este de natură spirituală, dar, zice Martin Lloyd-Jones, pot să spun că necreștinii care trec și ei prin experiența unei perioade de post mărturisesc la rândul lor exact același lucru. Nu există nicio îndoială că postul, la nivel pur fizic și trupesc, este bun pentru organism atâta vreme cât este ținut corect. Și cu siguranță el determină o claritate a minții, a gândirii și a înțelegerii, dar trebuie să fim întotdeauna atenți să nu atribuim spiritualului ceva ce poate fi foarte bine explicat pe cale fizică. Și aici avem iarăși un principiu general. Unii dintre noi am putea spune acest principiu al celora care emit pretenții în privința credinței și sfințeniei, dar și celor care sunt imediat gata să consideră drept miracol ceva ce nu este în mod sigur și clar un miracol autentic. Facem rău cauzei lui Hristos dacă pretindem că ține de miraculos ceva ce poate fi ușor explicat la un nivel natural. Același pericol al confundării fizicului cu spiritualului este prezent și în problema postului. Motivul pentru care am vrut să citesc asta și mă gândisem deja la asta, dar dacă am găsit în Martin Lloyd-Jones exact ce gândeam, am zis mai bine să citesc direct de la el decât să stau să mai scriu eu asta. Am vorbit cu mai multe persoane care au ținut post 40 de zile, mă rog, și se tot lăudau cu postul acesta, ceea ce este foarte ciudat, pentru că încalci direct ceea ce zice Iisus aici în Matei, cu lauda asta că eu am ținut post atâta, că știu pe cineva care a ținut post atâta. Eu nu cred că ar trebui să existe în vocabularul ucenicilor adevărați al lui Iisus că eu știu pe cineva care a ținut post nu știu câte zile. Nu cred că ar trebui să existe așa ceva. Iisus zice că lucrurile astea trebuie să se întâmple în secret. Da? În fine. Și ziceau, măi, după a șasea zi, a șaptea zi, exista o claritate de asta a minții, știi? Da, și biologic poate fi, poate fi, fi explicat foarte multe lucruri, dar e un teren foarte periculos, la fel cum este și cu vorbirea în limbi. Repetiția și se adresează, și o să vorbim cum vorbim despre rugăciune, bolborosirea aceasta de cuvinte ca păgânii. Deci în religia Delphi și nu numai, erau mai multe religii păgâne în care necredincioșii se îmbătau sau uneori nu se îmbătau, ci mergeau la templu și repetau într-una anumite cuvinte și în cele din urmă începeau să vorbească în limbi. Și există explicații biologice pentru toate aspectele acestea și de aceea trebuie să avem grijă să nu confundăm tărâmurile astea. Și să nu ne grăbim să numim, zice Martin Lloyd-Jones, de acord cu el, să nu ne grăbim să etichetăm ceva ca fiind miraculos sau minune, când de fapt poate să fie drăcesc. Ok? Sau normal. Așa a lăsat Dumnezeu să fie lucrurile, da? Deci trebuie să avem foarte mare grijă cu privire la elementele acestea. Acum, întrebare. Ce îmi dă putere în umblarea mea cu Domnul? Postul sau prezența Duhului Sfânt? Ce îmi dă mie putere? Postul sau puterea Duhului Sfânt? Puterea Duhului Sfânt. Da? Cred. Că putem să postim pentru a sta în prezența Domnului mai mult, dar postul în sine nu este magic, da? Deci nu e magie, nu este un scop în sine. Și ascultați-mă, cred că în vremea aceasta în care trăim, sunt mai multe lucruri de care ar trebui să ne abținem înainte de a ne reține de la mâncare. Ok? Deci, cum pot să dau mai mult timp Domnului? Ideea de post, da? Și Noul Testament explică lucrul ăsta. Uitați-vă, cel al doilea exemplu era Petru în momentul în care, în capitolul 10, înainte să aibă viziunea aceea și înainte să meargă la Cornelius. Avea o părtășie cu Dumnezeu și ținea post în perioada aceea. Da? Deci, perioadele pe care le vedem în Scriptură, perioadele de post, sunt perioadele în care oamenii sau biserica punea un timp special deoparte în care să caute pe Dumnezeu mai mult, în care să se apropie mai mult de Dumnezeu, pentru a lua niște hotărâri înțelepte. Dar magia nu era că postul ajungea să mă ajute pe mine să iau niște hotărâri înțelepte, ci că faptul că petrec mai mult timp în prezența lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, asta este ceea ce mă va lumina pe mine să iau decizia corectă. Ok? Nu faptul că eu mă rețin de la mâncare, asta mă ajută pe mine să iau o hotărâre bună, da? Ci faptul că mă rețin, faptul că petrec mai mult timp în cuvântul lui Dumnezeu, faptul că petrec mai mult timp în rugăciune, faptul că uneori petrec mai mult timp în părtășie cu ceilalți, dacă este un post comunitar, și lucrurile acestea mă ajută. Lucrurile astea puse împreună mă ajută pe mine să îl cunosc mai mult pe Dumnezeu. Scopul postului este de a-L glorifica pe Iisus, cum este scopul tuturor lucrurilor din viața noastră. Acela de a-L glorifica pe Iisus, de a-L cunoaște pe Iisus mai mult și de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu mai mult. Da? Deci nu vă pierdeți cu chestiile astea care se întâmplă în jurul nostru și se întâmplă în foarte multe mișcări și cercuri. Și se atribuie postului elemente care și aspecte care nu ar trebui să fie acolo. Da? Acum, să merg mai departe cu ideea aceea. Cum pot să dau mai mult timp Domnului? Care sunt lucrurile de la care mă pot ține o perioadă pentru a căuta mai mult fața Lui și pentru a-L cunoaște mai mult? Mai bine, televizorul? Să renunț o lună de zile la televizor, să nu mai vizionez deloc televizorul. Ok? Ascultați-mă, dragilor. În perioada aceasta, gândiți-vă că eu personal cred că dacă Biblia ar fi fost scrisă în vremea noastră modernă, deci eu nu cred că s-ar fi vorbit despre post de mâncare, ci s-ar fi vorbit despre post de internet, de exemplu. Ok? Deci oamenii aceștia cultural pierdeau foarte mult timp la masă, pentru că era un timp social pentru ei, altceva nu mai aveau.
Deci nu aveau timp să se ducă la mall și să joace un joc. Sau nu aveau timp să se ducă la mall și să facă shopping. Ok? Deci nu exista asta pentru ei. Pentru ei mâncarea și timpul acesta de masă era un timp foarte important. Și era un timp social foarte bun. Da? Și se vede asta în unele culturi. De exemplu, ceaiul în Anglia. E o perioadă foarte importantă asta. Dacă aș predica astăzi în Anglia, aș spune renunțați, țineți post la ceaiul acela de la ora 5. Știi? În loc să mă duc la ceai o jumătate de oră, în unele contexte chiar o oră, cei care ați fost prin Anglia știți, du-te și roagă-te. Caută-L mai mult pe Dumnezeu în perioada aceea, în timpul acela, gândește-te. Știi? Și atunci, noi, vedeți, luăm anumite aspecte și unele dintre ele chiar sunt aspecte culturale și încercăm să le dăm o implicație de asta spirituală foarte interesantă, știi? Care, mă repet, ajungem să intrăm într-o capcană pe care ne oferă interpretările greșite ale foarte multor oameni. Adică, dragilor, renunțați la televizor. Nu vă mai uitați la televizor. Țineți post la internet, țineți post la Facebook, țineți post la plimbat. Sunt unii oameni care se plimbă cu orele în fiecare zi, dragilor. Sincer, nu știu dacă e cazul vostru, dar sunt unii oameni care realmente se plimbă cu orele. Da, și se uită și acolo, se uită și pe acolo. Era un băiat care venea la Sfânta Treime, în fiecare zi îl găsea în mall. Și se ducea și se uita și pe acolo. Dar ce faci, mă, în fiecare seară, știi? Că tot timpul când mă duceam în mall, ne întâlneam cu el. Și uneori se punea la scară și se punea pe un piedestal de acolo și stătea și se uita. Uita încolo și încolo. E pierdea cu orele timpul. Nu mai voi mergeți la gym, la sală. Unii stau și pierd câte 3 ore. O oră pe drum, o oră stau acolo, o oră înapoi. Poate e timpul să ții un post de la asta. Un post de la shopping. Un post de la aruncatul cu privitul în gol. Că te pui în pat și stai câte o oră în fiecare zi și te uiți la tavan. Cred că tavanul ăsta s-a apropiat de pat. Și stai și te uiți. Na? Cred că ar trebui să ținem post de la asta. Mai mult decât să ținem la mâncare. În vremea asta culturală în care noi trăim, serios, cât voia să mâncați într-o zi? 5 minute? 10 minute? Știu, dar tu nu lucrezi, ești pensionar. Cei care lucrați? Seara ce mai stați? Dar dimineața sandwich-ul e în poșetă sau, mă rog, în buzunar. La prânz, dacă mai nimeriți să mâncați un sandwich deasupra tastaturii, adică ții post? De ce să te reții la mâncare când tu nici măcar nu petrești timp în aia? Dar ce ar fi dacă ai ține post de la Facebook, că mănânci 5 minute, dar în pauza de o oră sau nu prea ai de lucru într-o zi, tot timpul stai pe internet. Chiar și la serviciu. Știi? Să nu mai zic când vii acasă. Știi? Azi mă relaxez, mă uit la 3 filme. Știi? Deci gândiți-vă la aspectele acestea. Gândiți-vă la aspectele acestea. Astea sunt lucrurile de la care într-adevăr ar trebui să ne reținem și ar trebui să căutăm mai mult fața lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune și lumină cu privire la aceste lucruri. Deci am citit foarte mulți teologi și mulți cred că postul de mâncare chiar nu este o chestie care să ni se atribuie nouă astăzi. Deci sunt culturi în care merg lucrurile astea, dar ei cred că postul trebuie generalizat și trebuie gândit în altfel, în cultura aceasta și în timpul în care noi trăim și ar trebui să ne gândim la post, la alte lucruri la care ar trebui să postim, nu la mâncare. Și sunt apoi momentele astea speciale în care, într-adevăr, implicit postul de mâncare ar trebui să punem totul deoparte și să petrecem zile întregi, poate să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să căutăm fața lui Dumnezeu mai mult, să-L căutăm pe El mai mult, să ne apropiem mai mult de El. Dar sunt momente speciale când facem asta. În loc să ai o petrecere de burlaci, te duci și petreci 3 zile sau 4 zile la munte, ținând post de la orice, inclusiv de la telefon, înainte să te căsătorești. Că foarte rar am auzit pe cineva să facă asta. Știi? Nici măcar telefonul nu mi-au cu mine, știi? Da, nu spun că trebuie să facem asta, dar vreau să zic că e o chestie interesantă, știi? Intru într-o relație de căsnicie și vreau ca să caut fața lui Dumnezeu în perioada aceasta, să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu și să îi cer lui Dumnezeu har să mă facă bărbatul și soțul pe viitor care ar trebui să fiu. La asta vreau să medităm și la asta sunt lucrurile pe care ar trebui să le gândim. Știi, interesant, spune aici, când postiți să nu vă luați o fățișare ca fățarnicii, posomorâtă, care sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat, spun că și-a luat răsplata. Și spune, și tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața. Știi ce spune aici Iisus? Fii normal, ok? Știu că penticostalii și carismaticii fac o chestie grozavă din ungeți capul aici. Da, și vorbesc despre un de lemn și tot felul de chestii și când s-au spui cenușă în cap, Doamne ferește, sau mai multe alte lucruri. Nu, aici era o procedură igienică în perioada aia culturală. Oamenii se spălau pe față și se ungeau cu un de lemn care era parfumul sau anti prespirantul nostru de zi cu zi. Deci asta făceau ei. Asta era igiena lor zilnică. Și Iisus spune, vrei să postești astăzi? Poartă-te normal, fii normal. Scoală-te de dimineață, așa cum te scoli de fiecare dată, fă-ți igiena și petreceți ziua căutând fața lui Dumnezeu. Spune, ca să arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care vede nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Oamenii nu trebuie să vadă că eu astăzi sunt, nu știu cum, știi, să vadă că sunt obosit, că sunt bărbos, că, știi, că îmi stă părul în toate direcțiile, că azi nu mi-am făcut părul, știi? Nu, oamenii trebuie să uită la mine să mă vadă ca un om normal, să nu știe că eu, Nicu Sotir, astăzi postesc de la... Am telefonul închis toată ziua, nu folosesc Facebook-ul și astăzi nu mă apropii de mâncare. Și fac asta pentru că vreau să meditez mai mult la anumite aspecte legate de sfințenia lui Iisus sau sfințenia lui Dumnezeu. Și mă concentrez pe anumite texte, mi le-am scris în agenda mea pe care o folosesc la lucru, mi-am scris pe o pagină versetele acelea legate de sfințenia lui Iisus și meditez la ele pe tot parcursul zilei. Colegii mei se duc la masă și eu mă duc în parc, mă rog, dacă e vară, nu știu, vă dau aici ilustrații și astea și mă duc și mă pun pe bancă și deschid agenda și mă gândesc la aspectele alea. Asta e cu telefonul închis. Să nu mă deranjeze. Cred că telefonul e mai important decât sandwich-ul care aș putea să-l mănânc pe bancă. Dar vreau să zic că putem să mergem cu postul acesta, fie până în, chiar și în aspectul mâncării, dar pot să fie diverse etape ale diverse aspecte ale postului acestuia. Dar trebuie să înțelegem că scopul nostru este să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Nu să obținem nu știu ce binecuvântări, nu să cerem nu știu ce miracole și chestii că Dumnezeu, dacă eu fac asta, o să se îndure și o să dea. Nu. Nicăieri în Biblie nu o să găsiți aspectele astea cu privire la post. Nicăieri. Nu o să le găsiți. Răsfoiți-le, luați-le, cercetați-le. O să vedeți că nu le găsiți. Sunt doar elemente extra-biblice pe care oamenii le folosesc și manipulează în tot felul oamenii. Hai să ne oprim aici. Cu privire la milostenie și la post, o să continuăm data viitoare despre rugăciune. Noi și așa studiem despre rugăciune în perioada asta, dar e interesant textul acesta, o să vedeți câteva elemente esențiale pe care Iisus le aduce în atenție.